Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je potraga za vanzemaljskom inteligencijom i potencijalna komunikacija sa njom. Iako je naša rodna planeta za sad jedini svet u vasioni za koji znamo da je obdaren životom, veličina kosmičkih prostranstava i raznovrsnost potencijalnih staništa navode na pomisao da bismo u najmanju ruku morali da očekujemo da je naše okruženje krcato životom. Svi aspekti života u kosmičkom kontekstu predmet su interdisciplinarne naučne oblasti, poznate kao astrobiologija. Iako mnogi naučnici smatraju da su izgledi postojanja života izvan Zemlje u nekom obliku prilično visoki, stvari potencijalno stoje drugačije kada je u pitanju inteligentan život. Posebno je problematično u kojoj se meri smemo nadati da bismo sa takvim životom, ukoliko postoji, bili u mogućnosti da stupimo u smislenu komunikaciju. Ovo poslednje ipak nije sprečilo pojedine vizionare među naučnicima da osmisle određene pokušaje u tom pravcu. Dragi slušalci, danas je naš gost Jovan Aleksić, fizičar i promoter nauke.
Forever on.
da
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš sagovornik Jovan Aleksić, fizičar i promoter nauke. Dobar dan.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Naša tema je život u kosmosu, tačnije inteligentan život u kosmosu i mogućnosti komunikacije sa takvim životom. Pa bih za početak zamolio, iako je tema ogromna, zamolio za jedan kratak uvod o tome kako nauka danas uopšte proučava mogućnosti života izvan Zemlje s obzirom da ne znamo pouzdano da postoji.
Tako je. Astrobiologija je jedna mlada nauka, zapravo to je multidisciplinarna nauka. Kao što i samog imena se vidi, astrobiologija je nauka koja proučava život u svemiru, ali ne samo život u svemiru. Oblasti astrobiologije su pre svega poreklo života, kako je život nastao na Zemlji. Kada dovoljno prouči kako je život nastao na Zemlji, onda možemo takve tragove, takve artefakte i takve mogućnosti da pronalazimo i van njenih granica. Astrobiologija, dakle, proučava kako je nastao život na Zemlji, zatim se to ekstrapolira, proširuje dalje, kako je život može da nastane i van njenih granica generalno, da bi znali šta posle treba da tražimo. A posle toga, naravno, ide potraga za takvim tragovima van granica Zemlje.
Ako se ne varam, astrobiologija zavisi od naučnog pogleda na svet i određene paradigme po kojoj život može da se objasni zakonima prirode i podložan je tim zakonima i njegov nastanak sledi takve zakone.
Naravno, prva pretpostavka je da zakoni prirode da su univerzalni, dakle da zakoni prirode važe u celom svemiru, barem ovom našem, da zakoni matematike su univerzalni. Ukoliko je to tako, a nemamo razloga da sumnjamo, dakle zakoni fizike verujem da su zaista univerzalni, onda to znači da pod istim uslovima mogu da nastanu zvezde što znamo, planete oko drugih zvezda što i sada znamo, a ako je tako, onda vrlo verovatno i život što za sada još ne znamo.
Naravno, zakoni fizike su isti svuda i hemije, pa onda pretpostavljamo su i načela u biologiji ista. Međutim, na ovom mestu mnogi će reći da, ali mi znamo samo za naš život, mi ne znamo koliko je to tipično ili netipično, koliko je to nešto jedinstveno što se desilo samo jednom ili neko opšte mesto. Da li je moguće formulisati drugačije koncepte života i da li se astrobiologija bavi životom koji nema istu hemiju, na primjer, kao što je naš iste nukleinske kiseline, iste proteine?
Odlično, odlično zapažanje. Naime, pretpostavljam da je jasno da bi nastao život ovakav kakav mi znamo, da je to splet miliona različitih okolnosti uzroka koje su doveli do toga. Verovatnoća da se tako nešto ponovi istim putem je ekstremno mala. Iz tog razloga ni ne očekujem da u svemiru možemo da nađemo život nalik nama. Astrobiologija pokušava da pronađe bilo kakvu formu života. Sada, naravno, nama je najlakše da zamišljamo život najsličniji nama. ali ako nas naša inteligencija posluži, potrebno je da se izdvojimo, što bi se reklo, razmišljanje van utvrđenih granica i da pokušavamo i da nađemo oblike života koje su potpuno različiti od naših.
Naravno, naš ugledni naučnik, dr. Milan Maćirković, upravo je uporedio astrobiologiju sa jednom velikom sintezom svih naučnih oblasti koje ulaze uopšte u objašnjenje života, a to je, tako reći, cela nauka o prirodi. Na neki način astrobiologija je nauka o nama, ako se ne varam.
Jeste. Ćirković je izuzetan naučnik koga ja cenim i u njegovim delima se zaista može naći inspiracija za ovakve teme i razgovora.
E sada, naravno, još jedno važno poglavlje astrobiologije je upravo i koliko je život raznolik i na jednoj planeti, ovoj koji poznajemo. Ako se ne varam, do pre samo nekoliko decenija, možda pola veka, uopšte nisu bili poznati hidrotermalni izvori na dnu okeana, gde život nezavisno od fotosinteze na osnovu hemoautotrofnih procesa ima potpuno autonoman ekosistem. Da li to može da nam ukaže, možda, iako je teško ekstrapolirati, da je život i drugde možda sposobniji da se prilagodi nego što nama na prvi pogled izgleda?
Dok je bilo poznato da je život samo onaj koji mi percepiramo našim čulima, dakle koji vidimo, to su bili uski okviri koji su smatrani životom. Što više primećujemo i otkrivamo druge različite oblike života, to rastu i te granice. Danas znamo za veliki broj ekstremofila. Ekstremofili su organizmi koji žive u strahovito različitim uslovima od naših. Dakle, u vrlo visokim temperaturama, u niskim temperaturama, na visokim dubinama okeana, pod pritiscima, salinitetu, radijacije, zračenja, bez kiseonika. Ako tako nešto može da postoji na Zemlji, onda tim raste verovatnoće da nešto može da postoji na drugim planetama.
I naravno, kritičari astrobiologije vrlo često kažu da naučna oblast koja pretenduje na to da bude ozbiljna mora da ima jasne definicije pojmova kojima barata. Međutim, definicija života za sada ipak nije jednoznačna. Imamo onu udžbeničku definiciju zasnovanu na metabolizmu, na rastenju, razmnožavanju. Onda imamo, naravno, genetičku definiciju da je život ono što ima, naravno, genski zapis, informatičku definiciju koja malo to produbljuje i kaže da je to neki informacioni zapis od kojih je jedna mogućnost ovaj naš realni genski zapis. I naravno imamo nasilnu definiciju života, takozvanu, koja je zasnovana na evoluciji, moju omiljenu moram reći, gde zapravo sposobnost evoluiranja definiše život, kakav god on inače bio. I sada ta šuma definicija, ovo su samo glavne, ima ih preko 100 objavljenih. Ta šuma definicija neke filozofe nauke navodi da kažu možda ova oblast nije zrela naučna oblast jer nema jednoznačnu definiciju. Da li naučne oblasti moraju da imaju jednoznačnu definiciju da bi bile plodne?
Citirat ću gospodina Ćirkovića koje ste te upravo naveli. Nije neophodno, nije nužno da imamo definiciju nečega. Dovoljno je da intuitivno baratamo takvim pojmom da bismo mogli. Najbolji primjer je primjer broja. Tačna, precizna definicija broja je uvedena u 20. veku, ali to nije sprečavalo brojne naučnike širom tokom cele istorije čovečanstva da fantastično barataju brojevima i razviju matematiku sve do 20. veka kada je uvedena definicija broja. Što ste pomenuli ste informatiku. U informatici, u programiranju postoji pojam duck typing, što kaže nije neophodno da neki objekat definišete da je patka. Ako se on gega kao patka, ako kvače kao patka, ako se ponaša kao patka, to je patka.
Naravno, to znači da na kraju krajeva, ako definišemo fenomenološki ono što tražimo, kakvu god dublju suštinu kasnije otkrivi ili ne otkrivi, to može da zadovolji formu da se nazove otkrićem u svakom slučaju.
Upravo tako. Fenomenološki možemo da definišemo život i ono što ćemo, o čemu ćemo posle govoriti, inteligencije. Tek za inteligenciju nemamo strogu definiciju. Ali sve to može da bude, nazovimo to, i radna definicija. Verujem da vremenom, kada se postave temelji ove nauke, da će se vremenom konvergirati ta definicija i da će se iskristalizovati jedna fiksna definicija.
Naravno, vrlo često se u astrobiologiji povlači pitanje jedinstvenosti života na Zemlji. Kada bismo imali dva nezavisna početka života na Zemlji, na različitoj osnovi dokazana, to bi već bila nekako nekako već bio skup od dva. Međutim, sav život na Zemlji nedvosmisleno ima zajedničkog pretka i povod je jedne geneze, ako se ne varam.
Jeste. Početak života je jedinstven, ali ta putanja kroz kojom je evolutivna putanja koju je život od svog nastanka do danas došao u ovo stanje je rezultat miliona faktora koji su na to uticali. Kada bismo ponovo počeli od te iste tačke i pustili evoluciju da ide sama od sebe, ekstremno je mala verovatnoća da bi se ponovo razvilo u ovo stanje koje imamo sada.
To je čuveni mislni eksperiment Stevena Jaya Goulda sa premotavanjem trake, koji i danas nije izgubio na aktuelnosti, iako je prošlo nekoliko decenija. A naravno, u tih nekoliko decenija astrobiologija ipak doživjela svojevrsnu revoluciju, ne na poslednjem mestu, zato što sada pouzdano znamo da su planetarni sistemi u našoj galaksiji i, pretpostavimo, u svakoj galaksiji česta pojava. To smo samo slutili dok nisu počele da se otkrivaju ekstrasolarne planete. Kako to utiče sada na dalji rad u astrobiologiji?
Svakako da to doprinosi još boljem razumevanju i davanju vetra u leđa, povećanju motivacije za daljim istraživanjem. Naime, prvobitne ideje, srećemo još iz davnih vremena, je daleko pre nego što su uopšte pronađene bilo kakva planeta van sunčevog sistema. Postojale su neke ideje u naučnoj fantastici da postoje bića na Mesecu, na Marsu, na planetama našeg sistema. Ali od onog trenutka kada su pronađene planete oko drugih zvezda, van solarne planete, to je bukvalno vetar u leđa, motivacija da se dalje nastavlja sa ovim istraživanjima. Danas vidimo da te planete uopšte nisu retkost, čak šta više da su verovatno i pravilo. U ovom trenutku je poznato preko 4000 van solarnih planeta, broj svakim danom raste, tako da je sasvim sigurno da ih ima veliki broj.
E sada, naravno, planete nisu retke, ali još uvek postoji jedna škola mišljenja, dosta uticajna danas u nauci, koja smatra da su zemljovike planete retke. Ta škola je otpočela, ako se ne varam, knjigom Warda i Brownlea iz 2000. godine, Retka zemlja, gde je pobrojeno sve ono što je, kao što ste rekli u uvodu, sve ono što je neponovljivo u istoriji naše planete. Međutim, da li tu postoji ipak jedan širi i dublji problem da pojedinačna zemlja je retka, ali klasa planeta koje mogu biti kolevka života ne možemo iz toga zaključiti da je retka.
Tako je. Naime, veliki broj uslova mora da bude ispunjen da bi na nekoj planeti nastao i opstao život. Dakle, ti uslovi su pre svega uslovi koje treba da zadovolji zvezda, pa kad nađemo takvu zvezdu, onda da uslovi koje treba da zadovolji planeta, užasno je veliki broj uslova. I kad nađemo takvu nastanjivu planetu, nastanjiva još uvek ne znači i da je nastanjena. I sve to samo ukoliko tražimo život sličan našem. Međutim, već u našem sunčevom sistemu postoji primer da ne mora da bude tako. Naprimer, Evropa, mesec koji je daleko van nastanjive zone, dakle gde na površini daleko ispod nule, gde ne može da postoji zbog niske temperature tečna voda, ali postoji tečna voda ispod površine. Okean tople vode ispod kore leda. Ukoliko tamo postoji život, to je jedan svet koji nikad sunca nije video. To je jedan svet potpuno drugačiji od naše, koji verovatno ni ne zna da nešto postoji van tog njegovog sveta. To je ono što postoji u sunčevom sistemu. Ko zna šta sve postoji van?
To zaista sve zvuči uzbudljivo i sasvim sigurno će govicati maštu i potonji generacije naučnika sve dok jednog dana, a taj dan može da bude i blizu, ne budemo imali i veći uzorak od uzorka veličine 1 kada su u pitanju nastanjene planete ili kada su u pitanju primjeri života. Ovde bih zastao, a u nastavku ćemo govoriti sada o inteligentnom životu kao posebnom problemu. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. 'Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans in conversations that'll never end.
in conversations that'll never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Side on my hands, but I won't let you go. There's no replacing the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. 'Cause it's not faster now, and it's a train wreck, but I won't crash it. Long as your echo never fades out. Don't you dare fail me now. 'Cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now. And it's a train wreck, but I won't crash it. Don't you dare fail me now.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Jovan Aleksić, fizičar. Razgovaramo o životu u vasioni, a pre svega o inteligentnom životu do čega sada dolazimo. Naravno, raspravljali smo koja je verovatnoća da pronađemo jednoga dana primere života izvan zemlje, koji su činioci koji na to utiču, to je zaista široka oblast. Međutim, koliko se stvari otežavaju, usložnjavaju, menjaju fundamentalno ako tražimo ne samo život, nego inteligentan život, gde pod inteligencijom definišemo nešto opet i ove slično, opet imamo problem definicije, naravno, ali nešto slično našoj inteligenciji.
Ukoliko je verovatnoća da nađemo život mala, onda je verovatnoća da nađemo inteligentni život još redove veličine manja. Pomenuli ste ovaj definiciju, ista priča kao i iz prvog dela, dakle, nemamo strogu definiciju ni života, a kamoli inteligentnog života, ali opet to nije nužno, jer dovoljno je da imamo intuitivnu definiciju, radnu definiciju kojom ćemo da se služimo. Što se tiče inteligentnog života, naravno, ekstremno mala verovatnoća da ga nađemo, ali kakav? Onakav kakav mi zamišljamo naš. Ne znamo šta sve može biti inteligentan život. Možda postoji inteligencija potpuno drugačija od naših.
Naravno, ja sam se odmah prisjetio, izvinjavam se, ne mogu da odavim književne referenci, odmah sam se prisjetio poslednjeg romana Stanislava Lema, Fijasko, gde upravo, ne bih da kvarim onima koji nisu čitali, je upravo najveći problem koji dovodi do jedne kosmičke tragedije je upravo u tome što jedan život ne ume da prepozna drugi.
Slažem se, a ja bih dodao još jedno drugo delo sa malo boljim naslovom, Solaris. Tamo imamo primer, ajde, ne znam ko je od slušalaca čitao, gledao film, imamo primer bića koje se može nazvati inteligentni okean. Dakle, to je nešto što je potpuno drugačije od naše inteligencije. Taj inteligentni okean je, da kažem, biće na samoj planeti. On je svestan prisustva ljudi na sebi, čak i reaguje na njih, ali ne uspevaju da ostvare kontakt upravo zbog velike razlike u svemu, u nivoima inteligencije. Hoću samo da kažem da može da postoji inteligencija potpuno drugačija od naše.
I naravno, postavlja se ono pitanje da li tada imamo zajednički imenitelj da možemo da stupimo i u kontakt sa takvom inteligencijom, i to će biti tema trećeg dela. Za sada, naravno, ja bih se vratio opet na sam pojem inteligencije, koliko mi možemo iz priče o životu na Zemlji, gde mi sebe naravno sa pravom smatramo inteligentnom vrstom zbog toga što smo sposobni da pravimo oruđa, tehnologiju, da razgovaramo, da vodimo diskusiju o inteligenciji, koliko smo mi kao vrsta Homo sapiens jedinstveni, a koliko smo kao produkt evolucije i mi možda samo jedno mesto u prostoru mogućnosti.
Jesmo jedno mesto u prostoru mogućnosti. Dakle, ako prostor mogućnosti zamislimo kao jedan višedimenzionalni apstraktni prostor, mi smo jedna veoma ekstremno mala tačka. Tu jednostavnim jezikom rečeno, veoma je mala verovatnoća da se evolucijom dođe baš u tu tačku. Međutim, ako pustimo evolutivni proces da ide svojim trajektorijama, ne moramo da gađemo baš u tu malu tačku, što je mala verovatnoća da pogodi. Ukoliko postoji neka druga tačka u tom prostoru parametara, koja ima smisla, dakle da skup tih parametara daje nešto što se može nazvati inteligencijom, onda će možda taj evolutivni proces i da dođe dotle. Kao rezultat, dobit ćemo inteligentna bića koja su potpuno drugačija od naših. Ali da bi se tako nešto razmotrilo, kažem, potrebno je zaista duboko i apstraktno razmišljanje. Ono što mi za sada da tražimo, to su inteligencije kudi kamo slične našima.
Naravno, sad se postavlja pitanje koliko je inteligencija neko opšte mesto na trajektoriji evolucije. Mi zaista, zahvaljujući tome što zovemo inteligencija, mi smo... Doduše, dubiozno je koliko to na dobro koristimo, ali mi smo uspeli da gospodarimo prirodom u meri da neke stvari koje su zavisile od stihije sada zavise više od nas. Ali druge vrste žive u boljem skladu sa prirodom i ovakvu inteligenciju ne razvijaju. Šta je od te dve situacije tipičnije? Šta je, da tako kažemo, prirodniji put, ako postoji prirodniji put?
Pazite ovako, i čovek i životinje i biljke menjaju prirodu. Međutim, čovek to radi svesno. I biljke menjaju prirodu, životinje, ali na način koji njima odgovara. Čovek to može, je sposoban da radi svojom voljom. E, tu se, da kažem, ljudska inteligencija razlikuje od životinjske.
E, sada naravno, sve zavisi od toga da li ćemo inteligenciju posmatrati kao nešto pridodato, što je opet plod nekih istorijskih okolnosti, ili kao jedan glavni pravac razvoja. Ako se ne varam, još je Vladimir Vernadski, veliki ruski naučnik, postavio tezu da je noosfera, dakle, ona obuhvata i šire od inteligencije, obuhvata sve mentalne pojave, duh ili nus, je etimološki koren te reči, da je ona prirodni produžetak biosfere. To isto engleski naučnik John Haldane je iskazao opet kroz svoju čuvenu Haldaneovu lestvicu, gde samo jedna prečaga zapravo deli običan, uslovno rečeno, neinteligentan život od inteligentnog, pri čemu naravno te prečage mogu da nas zavaraju, jer reč je o kontinuitetu, o kontinuumu, a ne o nekom jasno definisanom koraku, sad smo inteligentni, sad nismo. Da li je to dobar način gledanja stvari u ovom kontekstu potrage, ili možda neka alternativa nam može bolje pomoći.
Kontinuitet u evoluciji uvek postoji, dakle ništa nije promenjeno skokovito. U svemu je postojao kontinuitet, brže ili manje, ali kontinuitet postoji. Što se tiče razvoja, naravno da bi postoji biološka evolucija, rezultat biološke evolucije je živo biće. Kad nakon završetka biološke revolucije imamo živo biće, sada treba da dobijemo inteligentno biće koje je voljno da komunicira, a to je sad stvar jedne druge evolucije, da kažem društvene, socijalne, kulturološke, može da ovaj postoji biće, ali koje prosto njegov život je dovoljan, nema želju za daljim saznanjima. Dakle, završena je ta biološka evolucija, on se i dalje biološki evoluira, ali nema prosto želju za ovaj saznanjem. E to je sad stvar te neke društvene evolucije, da li će on želiti da stupi u kontakt sa nekima drugima.
E sada naravno, tu postoji čuveni problem kontingencije spram konvergencije u evoluciji. Dakle, na prvom mestu okolnosti spleta činilaca koji deluju zajedno, ali koji nisu organski i povezani, gde imamo i faktor slučajnosti, a na drugom mestu opet neku zakonomernost, neke puteve kojima, ako ne svi, ono barem većina potencijalnih inteligentnih stvorenja će ići zato što tako priroda nalaže. Koliko možemo da kažemo da je put ka inteligenciji na osnovu iskustva sa zemlje bio konvergentan, a koliko moramo očekivati da je, kao što skeptici kontakta o kojima ćemo pričati kasnije misle, da je bio kontingentan?
Vidim da ste ljubitelj Ćirkovićevih knjiga, to me raduje. Dakle, konvergencija znači da ukoliko neki proces, u ovom slučaju biološki, evolutivni, pustimo da se razvija, da će težiti ka jednom stanju. Suprotno toga je divergencija, što znači da će se takvi putevi evolucije razilaziti. Mi imamo samo jedan slučaj, a to je kako je nastao život na Zemlji. Potrebno je još mnogo da imamo slučajeva da bismo mogli da donosimo neke značajnije zaključke. Ne bih u ovom trenutku mogao da kažem nešto specifičnije.
Naravno, sada bi neki rekli da i na Zemlji ne treba da budemo toliko antropocentrični, nismo baš jedini koji su uopšte inteligentni. Mnoge druge vrste posjeduju inteligenciju koja, iako nije praćena možda tehnološkom civilizacijom, nije baš ni potpuno neuporediva sa našom, pa ćemo navesti naravno naše rođake, čovekovike primate, i vi ćemo navesti delfine i kitove. Douglas Adams je imao duhovito mesto u autostoperskom vodiču kroz galaksiju, gde je za najinteligentniju vrstu onako proglasio duhovito miševe. Ne zato što naravno je to stvarno tako, nego samo da nam pokaže da mi možda ne znamo sve o svima. Koliko nam to pruža neki poligon za dalje istraživanje?
Naravno, samo saznanje da postoje drugi oblici inteligencije, naveli ste te delfine, kitove i majmune, ali ne samo to, mogu da kažem mravi posjeduju kolektivnu inteligenciju, dakle ne pojedinačno, ali zajedno kao jedan, pčele, ceo roj pčela je dovoljno inteligentan da oni na određeni način komuniciraju jedni sa drugima. Dakle, vidimo koliko raznovrsni oblici inteligencije postoje, pa shodno tome možemo da računamo da će takvi oblici postojati i van zemlje.
I naravno, ja namerno u uvodu astrobiologiji nisam hteo da odmah citiram slavnu Drakeovu jednačinu, zato što ona može da bude i zamka ako je shvatimo previše bukvalno. Ona je odlična kao okvir, čak i Drake tako i zamislio. Dakle, ako je ne shvatimo bukvalno, ipak ćemo se setiti da jedan od činilaca u njoj, a ona, da podsjetim, određuje verovatnoću da u vasioni ima dovoljno civilizacije s kojima smo stupili u kontakt, dakle, jedan od činilaca je frakcija biosfera gde će se razviti neka inteligentna vrsta. Postoji bilo kakav način da dođemo do naučne procene koliko bi taj udeo mogao da glasi?
Taj faktor u Drakeovoj jednačini koji ima 7-8 činilaca u zavisnosti od realizacije, taj faktor je najnepoznatiji. Dakle, on može da bude bilo šta. Dakle, tu su moguće najšire spekulacije. U Drakeovoj jednačini Neki se znaju više, neki se znaju manje, dakle možemo da ovaj procenimo koliko ima zvezda, koliko zvezda ima planete, koliko je zooplanete u nastanjivoj zoni, koliko ovo, koliko ono, ali od nastanjivih planeta, koliko može se na njima i razvije život, e taj faktor je potpuno nepoznat.
I tu zapravo najveći prostor za nova otkrića.
Tako je, tako je.
Hvala, ovdje ću zastati, a naravno u trećem delu govorit ćemo o tome da ako pretpostavimo da život i šta više inteligentan život postoji svuda oko nas u kosmosu, kakvi su naši izgledi i mogućnosti da sa tim životom komuniciramo. Ovo je naučna emisija Solaris, treći odeljak priče o životu i inteligenciji u osioni bavi se komunikacijom sa tim potencijalnim inteligentnim životom. Naš gost je Jovan Aleksić, fizičar, i naravno došli smo do pojma komunikacije, ali kao što je upravo u romanu koji smo citirali ranije u emisiji Stanislav Lem pokazao, znamo i mi zaista šta znači komunicirati. Ne samo sa nekim ko je potpuno tuđ kao vanzemaljski život, nego i među sobom.
Ajde da ja sad vas pitam jedno pitanje. Zamislite da se nađete u nekoj stranoj zemlji, vi ne znate jezik lokalnog stanovništva, oni ne znaju vaš, želite nešto da im kažete, da uzmete dva ovoga, kako ćete to komunicirati?
Naravno, možemo jezik znakova da upotrebimo, možemo da pokazujemo.
Tako je, tako je.
Ja se sećam, recimo, sećam se duhovite priče o ujakama, da sam siguran da svako ima ujaka koji je radio nešto slično, koji je pokazivao koziju bradicu i govorio me da kupi kozi sir.
Odlično zapažanje. Dakle, rukama, gestikulacija je nešto zajedničko, naglašavam zajedničko i za vas i za njih, i time premošćavate jaz nepoznavanja jezika onog drugog. E, šta ćemo da radimo kad treba da komuniciramo sa vanzemaljskim civilizacijama o kojima ne znamo apsolutno ništa, ni mi o njima, a verovatno ni oni i nama? Pa opet je potrebno naći jedan zajednički jezik. A koji je taj zajednički jezik? Pa kao što kaže astrofizičarka Eli u filmu Kontakt, jezik mora da bude jezik nauke. Nauka je univerzalna u celom svemiru. Pretpostavljamo da je matematika univerzalna, pretpostavljamo da zakoni fizike važe svuda u svemiru, ovom našem, tako da jezik kojim treba da šaljemo i primamo neku poruke mora da bude jezik nauke.
Naravno, ako se ne varam, one čuvene zlatne ploče na letelicama Pioneer i Voyager koje su napustile Sunčev sistem i možda će ih neko nekada negde naći, upravo sadrže poruke ispisane u tom univerzalnom jeziku, dakle nekim binarnim kodom, nulama i jedinicama, ispisane naše koordinate u odnosu na poznate pulsare u galaksiji. Računamo da je pulsar nešto upadljivo, zato što ima fizičke osobine koje će svima biti iste.
Evo, navešću ukratko pet vrlo kratkih primera. Pomenuli ste zlatne ploče, one su poslate 1977. godine, Voyager, i te dve ploče sadrže naučne neke informacije, ali pored toga sadrže slike, zvuke sa zemlje, muziku i pozdrave na mnogim jezicima, među kojima i srpski. Ok, muzika, slike, zvuci, sve je to lepo, ali teško da će to neko od njih razumeti. Osim toga, iako je to izabrana najlepša muzika sa zemlje, muzika je nešto što zahteva poznavanje, dakle da mi u tome uživamo. Možda će za nekog to biti potpuno beznačajan zvuk. Sledeći primer je pločica na pionirima. Pionir je sonda lansirana 72. i 73. Dakle, i Voyager i Pionir, glavna misija im je bila istraživanje sunčevog sistema. Njihova glavna tema, cilj misije je bilo proučavanje Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna, a ploče su stavljene kad završe misiju, odlete prostor dalje, ukoliko ih nekada negde nađe vanzemaljska civilizacija, eto da ostavimo trag. Dakle, tu sumnjam da će išta od toga zaista biti realizovano. Treći primer, mnogo bolji u smislu, jer je to sada namenski ciljana poruka, je 74. godine poslata sa teleskopa Arecibo. Dakle, to je radio signal, radio poruka koja ide brzinom svetlosti. Za razliku od Voyagera i Pionira, koji su letelice fizičke, materijalne, Arecibo poruka je poslata brzinom svetlosti i ona je kodirana tako da takođe daje naučne informacije o našoj civilizaciji. Četvrti primer, još bolji koji bih naveo, je Cosmic Call. Cosmic Call je signal upućen sa observatorije Jevpatorija u Ukrajini. Dva su signala upućena, 99. i 2003. ka zvezdama koji se nalaze na oko 60 i oko 40 svetlosnih godina od nas. Dakle, očekujemo dospeće tamo negde 2050. 40. To je ciljano dakle ciljano ka zvezdama u kojima se očekuje da imaju nastanjive planete. I peti, posljednji primjer koji bih naveo kao najsvrsishodniji je projekat Sonar Calling. Sonar je jedan španski festival muzike, umetnosti, kreativnosti, nauke, dakle pre svega muzički festival, ali koji ima elemente nauke, umetnosti i kreativnosti. E, oni su uputili 2017. i 18. signal ka planeti koja se orbitira oko takozvane Lajtenove zvezde. Zašto tamo? Lajtenova zvezda je udaljena 12,36 svetlosnih godina i to je najbliža zvezda za koju se zna da ima nastanjivu planetu. Svega 12,36 svetlosnih godina, a sama poruka je kodirana tako da ne zahteva zemaljske konvencije za dešifrovanje.
E, to je vrlo zanimljivo, sad i vrlo važno. Da li možete da nam to još malo pojasnite?
Evo ovako. Poruke, dakle, kao što sam rekao, ploče sa Voyagera, teško da će to iko razumeti. To su slike, zvuci, pozdravi na ovaj različitim jezicima. Ono kako su napravljene poruke u ovoj posljednjoj što ste te rekli. Prvo ide jedna takozvana hello poruka. Hello znači zdravo i služi samo da skrene pažnju. To je nešto što definitivno razlikuje prirodni od veštačkog, ciljanog, namenskog, intencionalnog signala. Dakle, to je nešto što će im skrenuti pažnju. Naprimjer, prosti brojevi. Kada im se skrene pažnja sa tom hello porukom, onda ide jedan drugi deo, tutorial, objašnjenje kako razumeti ono što sledi, i treći deo je, da kažem sama poruka. Kao što smo mi u osnovnoj školi prvo učili slova, brojeve, pa reči, pa onda nauku prirodu, tako i ovde počinje se od brojeva, matematike, aritmetike, geometrije, pa onda hemijski simboli, ne simboli, nego hemijski elementi, pa posle hemijskih elemenata se prelazi na ćeliju, biologija, pa čovek i na kraju druge stvari.
Naravno, treba reći da pored slanja poruka mi smo mnogo i osluškivali, kažem mi, mislim čovečanstvo, projekat poznat pod akronimom SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, dugo je bio i zvaničan projekat u Americi, sada postoji kao privatni projekat, odnosno privatno finansirani od strane entuzijasta. Mnogo radio teleskopa bilo je upereno ka mnogo zvezda, ako se ne varam, nismo čuli ništa, sem jednog ili dva zagonetna signala koji su trajali kratko i nisu baš objašnjeni.
SETI, što ste rekli, to je akronim od na engleskog potraga za vanzemaljskom inteligencijom, je projekat koji traje već poprilično dugo, do sada nismo dobili ništa. Rezultati za sada jesu nula, ali to ne treba da obeshrabri, jer prvo što mi slušamo relativno kratko, drugo, ne znamo na kojoj frekvenciji, treće, ono što stalno ponavljam, mi slušamo ono kako mi zamišljamo da oni šalju. Možda ne šalju radio talasima, možda da šalju na potpuno drugačiji način koji ne možemo ni da ovaj zamislimo. Zamislimo čoveka od pre 200 godina koji sedi sad ovde oko nas. Oko njega u etru je pun etar elektromagnetnih talasa, signala, mobilnih telefona, radio, vaše radio emisije u etru, ali on toga nije svestan. On to ne može ni da pojmi, a nalazi se oko njega. Možda se oko nas nalaze signali, a da mi toga nismo svesni, jer ne znamo šta treba da slušamo.
I naravno postoji pojam proširenog SETI ili Dysonovskog SETI po američkom naučniku Dysonu, koji je prvi osmislio neke mogućnosti korišćenja energije celokupne zvezde koje bi podrazumela velike astroinženjerske poduhvate kao što je Dysonova sfera. Takve stvari mogle bi da se detektuju sa velikih udaljenosti. To znači da teorijski, ako bi neka civilizacija toliko preobrazila svoj planetarni sistem gradeći te megakonstrukcije, da se to vidi čak i odavde, to bi isto moglo da nam kaže da su tu isto koliko i neka radio poruka.
Tako je s tim što je mnogo lakše poslati neku radio poruku nego graditi sonde sfere oko zvezde. Dakle, to je jedan astroinženjerski ekip poduhvat, ali ukoliko su civilizacije veliki broj godina daleko ispred nas, nije nemoguće da tako nešto i sagrade. U svakom slučaju, do danas nismo otkrili ništa.
To naravno ne treba da bude konačni zaključak da ničega i nema, nego tek poziv na dalju potragu.
Tako je, tako je.
Da li smatrate da je opravdano, sad naravno opet malo reč moraju imati i kritičari, da je opravdano trošiti resurse koji su ograničeni za nauku i uopšte u ovom relativno teškom periodu za čovečanstvo, kada se suočavamo sa izazovima i antropogenih klimatskih promjena i ekološkog kolapsa i drugih problema koje smo sami sebi natovarili na vrat, da je utrošiti resurse na ovakvu potragu ipak i etično i svrsishodno na neki način.
Novac je uvek ograničavajući faktor i to prosto to zavisi od ljudi o koji o tome odlučuju. Što se mene tiče, ja bih za nauku uvek izdvojio, ali ne pitam se ja, nego drugi koji o tome odlučuju.
Hvala. Nama ostaje naravno da vam zahvalimo što ste bili gost emisije Solaris i da se ponadamo da ćemo u budućnosti neke dalje etape te potrage zajedno takođe da pratimo u novim emisijama.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Dragi slušalci, naš gost bio Jovan Aleksić, fizičar i promoter nauke. Naša tema bio je život u vasioni, inteligentan život u vasioni i komunikacija sa inteligentnim životom u vasioni. Vi ste slušali emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Mnogo pozdrav od muzičke urednice Tatjane Kosanović, ton majstora Srđana Stojiljkovića i autora emisije Srđe Jankovića. Thank you.